ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір у Києві. 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Міністром оборони України став Дмитро Саламатін. Новий скандал про підкуп у Верховній Раді. Народний депутат Роман Забзалюк каже, що отримав майже півмільйона доларів, щоб вийти з опозиції.
500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню.
Росія заборонила сир з трьох українських заводів. Один з них зупиняє виробництво.
Російська сторона так і не представила нам документальних підтверджень відхилення від стандартів сирів українського виробництва.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Президент України Янукович підписав указ про звільнення Михайла Єжеля з посади міністра оборони України і призначив на цю посаду Дмитра Саламатіна. Більше про це призначення далі у передачі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що українській владі не вдалося переконати світову спільноту в тому, що процес у справі Юлії Тимошенко є демократичним. Про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.
Якби мене запитали, чи українській владі вдалося переконати світову думку, що рішення суду по справі Юлії Тимошенко було демократичним, я би відповів ні. Українській владі це не вдалося.
Натомість, як зазначив на спільній прес-конференції міністр закордонних справ України Грищенко, демократія, зокрема, передбачає відповідальність усіх перед законом в разі скоєння злочину. Тим часом сьогодні Верховна Рада України відмовилася ухвалити ще два законопроекти щодо декриміналізації відповідальності за політичні рішення. Зокрема, за ухвалення одного з законопроєктів щодо внесення відповідних змін до Кримінального кодексу, запропонованого народними депутатами з фракції БЮТ, проголосували 155 народних депутатів із 430 зареєстрованих у сесійній залі. Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про виклик як свідків у справі колишнього глави МВС України Юрія Луценка, колишнього першого віцепрем'єра Олександра Турчинова і колишнього заступника Луценка Геннадія Москаля. Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони держобвинувачення. В судовому засіданні оголосили перерву до завтрашнього дня. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу заявив, що його країна готова прийняти в себе міжнародну конференцію, яка висловить солідарність із сирійським народом. Перед від'їздом на переговори до Вашингтона Давутоглу заявив сьогодні в Анкарі. Якщо Рада безпеки ООН не в змозі захистити право на життя громадян Сирії, повинна з'явитися інша платформа для обговорення ситуації. Ми не можемо бути байдужими спостерігачами. Тим часом, за даними сирійської групи зі спостереження за правами людини, сьогодні в різних містах у Сирії загинули понад 60 осіб. І Союз НАТО продовжив до 2018 року термін патрулювання бойовими літаками Альянсу повітряного простору Литви, Латвії та Естонії. В заяві НАТО, оприлюдненій сьогодні, наголошується, що мета місії – продемонструвати прихильність Альянсу принципам колективної безпеки та солідарності всіх його членів. Жодна з трьох країн Балтії, які вступили до НАТО у 2004 році, не має власних винищувачів відтоді, як ці країни відокремились від Радянського Союзу в 91-му році. Мар'яно?
І більше про це все читаєте на нашому сайті radiosvoboda.org. А огляд новин для нас підготувала Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Україна має нового міністра оборони. Замість Михайла Єжеля ним став Дмитро Саламатін, який до того керував державною компанією з експорту та імпорту продукції військового і спеціального призначення. Дмитро Саламатін народився у Казахстані, йому 46 років, до 99-го року був громадянином Росії. А в Україні донедавна був депутатом від партії регіонів. Мій колега Микола Закалюжний попросив прокоментувати нове призначення керівника парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка.
Це призначення президента, це засади його кадрової політики, яка базується на особистій відданості, на готовності виконати будь-який його наказ. Саламатін невідомий ні в експертних, ні в широких колах, як людина, яка має глибинні базові знання у сфері воєнної, оборонної політики, яка до того заявляла про знання напрямів, реформування Збройних сил в сучасних умовах. Водночас, його знають з іншої сторони, Саламатін брав безпосередню участь у тих ганебних бійках у парламенті, коли депутати від опозиції постраждали і тривалий час лікувалися. До того ж, він тоді незаконно суміщав депутатський мандат з посади керівника державної компанії «Укрспецекспорт», яка зараз трансформована в «Укроборонпром». Те, що є жилья, треба було міняти. Це факт, це треба було зробити давно. Наш комітет це пропонував ще півтора роки тому. А таке призначення навряд чи надихає військових на усвідомлення важливості цієї професії і навряд чи демонструє бажання Верховного командувача Збройних сил, яким є президент рідної Конституції, про справді посилення засад воєнної і оборонної політики. Я думаю, що Соломатіну буде об'єктивно сказаних вище причин важко працювати, оскільки я сам уже в армії понад 25 років, я хотів би, щоб там ситуація покращилася. В цьому сенсі я бажаю йому успіхів, але не дуже розраховую на такі успіхи в зовнішніх умов.
Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко для Радіо Свобода коментував призначення на посаду керівника оборонного відомства Дмитра Саламатіна. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Народний депутат Роман Забзалюк заявив про те, що за вихід із фракції БЮТ «Батьківщина» та перехід до депутатської групи «Реформи заради майбутнього» він отримав 450 тисяч доларів. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві. За словами депутата, цей перехід був спецоперацією, узгодженою з партійним керівництвом «Батьківщини», щоб показати схеми підкупу депутатів-опозиціонерів. Натомість в групі «Реформи заради майбутнього» стверджують, що Забзалюк сам у них попросив гроші на лікування. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Близько двох місяців тому депутат-бютівець Роман Забзалюк перейшов до складу депутатської групи «Реформи заради майбутнього». У січні член «Реформ заради майбутнього» Тарас Чорновіл, коментуючи на брифінгу перехід Романа Забзалюка, наголосив:
«У нас нема мільярдерів в фракції. Ми не можемо купити депутатів».
Тепер Роман Забзалюк повернувся до складу фракції «Бют Батьківщина» і пояснив, що ці його дії було узгодженою із керівництвом партії спецоперацією, спрямованою на виявлення підкупу депутатів з опозиційних фракцій.
Це відповідальне завдання було доручено безпосередньо мені. Як саме діють найманці режиму? За зраду виборців та продаж своєї совісті пропонуються шалені гроші. Йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти батьківщини та опозиції. На завершення гарантується бонус.
Роман Забзалюк дав зрозуміти, що не збирається повертати отримані гроші.
Вони неодмінно будуть направлені на роз'яснювальну, агітаційну, пропагандистську роботу.
На підтвердження своїх слів Роман Забзалюк оприлюднив записи розмов, де, за його словами, людина із голосом схожим на Ігоря Рибакова, голови групи «Реформи заради майбутнього», обговорює плату депутатам за голосування, а також висунення на майбутніх виборах кандидатів на мажоритарних округах за підтримки адмінресурсу. Вибачте за погану якість запису. У свою чергу заступник голови групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко стверджує, що Роман Забзалюк просив гроші на лікування, і депутати з групи зібрали для нього близько 100 тисяч доларів.
Ми обурені тим, що ми почули від Романа, тому що два місяці тому він звернувся до нас з укліном для того, щоб ми допомогли йому вижити. У нього є проблеми з старою болячкою, яку можна вилікувати лише в Ізраїлі. Його рідна фракція блоку Юлії Тимошенко йому відмовила, його друзі.
Більшість у групі «Реформи заради майбутнього» складають колишні бютівці, включно із головою групи депутатом Ігорем Рибаковим. Колишній бютівець, а нині позафракційний депутат Святослав Олійник, вважає, що на заяву Забзалюка має звернути увагу Генеральна прокуратура.
Те, про що заявляє Забзалюк, не є вже ні для кого таємницею. Забзалюк зробив дуже серйозну заяву, яка переносить це питання в сферу правоохоронної діяльності.
Тим часом речник Генпрокуратури Юрій Бойченко наголошує, в разі, якщо підкуп мав місце, депутат мав мав би звернутися із заявою в Генпрокуратуру?
Треба йому зробити заяву в Генеральну прокуратуру. Попереджається про відповідальність за надану інформацію. І тоді воно приймається за розгляд, як заява про злочин.
Колишній бютівець, а нині позафракційний депутат Олег Ляшко, не сумнівається у правдивості слів Романа Забзалюка і зазначає, що його також свого часу намагалися підкупити.
Надзвичайно серйозна заява, яка свідчить про той шалений рівень корупції, який відбувається в Верховній Раді. Так, мені пропонували, я не буду називати прізвище людини, хто це пропонував, бо я ж не пішов туди і грошей не взяв.
Раніше заяву про спробу підкупу робив депутат нашої України Олесь Доній. За його словами, йому двічі пропонували більше мільйона доларів за перехід до фракції Партії регіонів. Проте наслідків ця заява депутата не мала. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Росія заборонила ввезення на свою територію серед трьох українських виробників, а продукція, яка вже потрапила на прилавки магазинів, має бути вилучена. Такий документ підписав керівник Розпоживнагляду Геннадій Онищенко. Наразі українській делегації, яка сьогодні перебувала на переговорах в Москві, не вдалося знайти шляхів залагодження цієї ситуації. Тим часом на одному з українських сирзаводів, який потрапив до російського чорного списку, планують зупинити виробництво, розповідає Тетяна Ярмощук.
Відзавтра виробництво на Пирятинському сирзаводі має бути призупинене. Про це йдеться у повідомленні холдингу «Молочний альянс», до складу якого входить цей сирзавод. Закриті для експорту три найбільші в Україні сироварні заводи, а у українському ринку такі об'єми сиру не потрібні, наголошують в альянсі. У повідомленні також йдеться, що Пирятинський сирзавод ніколи не випускав сирного продукту, оскільки на цьому підприємстві відсутнє обладнання, за допомогою якого можна було б вносити рослини жири у суміш для варки сиру. На долю ПП «Прометей», Пирятинського сирзаводу та «Гадяч сиру», продукція яких відтепер заборонена для ввезення до Росії, припадало 90% російського експорту. За словами керівника Розпоживстандарту Геннадія Оніщенка, українська продукція не відповідає встановленим вимогам федерального закону за вмістом рослинних жирів і без вказівки їх на етикетці продукту. У вівторок українська делегація на чолі з міністром аграрної політики таким Миколою Присяжнюком була у Москві для обговорення цього питання. Але, як повідомив Радіо Свобода, голова Українського союзу промисловців і підприємців, депутат регіонал Анатолій Кінах, вона вже відбула до Києва. Переговори завершилися безрезультатно. Наразі, за словами Кінаха, українська сторона пропонує Росії створити спільну експертну групу, яка б перевірила якість продукції українських сироварних підприємств.
В разі виявлення порушень стандартів, однозначно ніхто не буде сперечатися в контексті обмеження доступу такої продукції на ринки. На жаль, цей механізм до сьогоднішнього дня не створений. Більш того, російська сторона так і не представила нам документальних підтверджень відхилення від стандартів сирів українського виробництва з прив'язкою до конкретного виробника.
Голова ж Держфітослужби Іван Бісюк в інтерв'ю «Ліга Бізнес» заявив, що Україна моніторить наявність рослинних жирів у сирах і українська продукція однозначно не гірша російської. Більшість фахівців вважають нинішні дії Росії політично мотивованими. Разом з тим не виключають, що в українських сирах справді містилися рослинні жири, інформації про які не було на етикетках.
Ні для кого таємницею, що великі виробники приміняють в своєму виробництві рослинні жири. Раніше закривали очі російські лабораторії, а зараз це стало принципово, їм було видно дано завдання, і вони, мотивуючи цими рослинними жирами, обмежили експорт сиру на території Росії.
Каже Радіо Свобода директор Вінницької сироварної фірми «Аверса Україна» Володимир Оніщук. Між тим, слідом за Росією, заборону на імпорт українських сирів може накласти і Білорусь. Найближчим часом відбудеться нарада білоруських ветеринарних служб, де буде обговорюватися питання українського сиру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Чи задовольняє вас якість українського сиру?
Не можу сказати, що, ну, не задоволена. Дуже рідко, ну, попадаю на сир, який мені дуже подобається. Сир завжди пробую перед тим, ніж купити.
Так, смаком, м'якістю, свіжості.
Я згуштувала італійські, але якось ця сорочка ближче до тіла. Вони нам ближчі. Ну, наші.
У мене претензій немає.
Та ви знаєте, їх так багато, що я всіх не пам'ятаю.
Не
подобається. Добавки різні додають. Раніше, дійсно, що це був сир на смак зовсім інший. Зараз відчуваю, що він зовсім не такий. Імпортні я взагалі не беру. Я наші брала. Я їх стараюся менше зараз купляти.
Українські сири, українського виробництва, якісні, я так вважаю, що нема там погано нічого. Я не розумію, яка там складова частина, але ж по якості, я персонально, я відчуваю нормально вони.
Напевно, що так. Купую саме українські. А мені здається найкращим.
І це була думка перехожих у Києві. Далі в «Свободі сьогодні». Учасники московського мітингу на підтримку Володимира Путіна кажуть, що їм не заплатили.
Людям була установка, що оплата на кожного чоловіка 500 рублів. По окончанню мітингу люди були розчитані всього 85 чоловік, 160 чоловік залишились без оплати труда.
Не віддавайте Москві українські святині. В Україні збирають підписи проти приватизації лавр.
Церква, яка має великі гроші, робить там, що хоче.
У Донецьку сьогодні презентували двохтомник про Олексу Тихого. І про це за мить.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Брюссельський офіс за демократичну Білорусь, який виконує функції представництва білоруської опозиції в Євросоюзі, неочікувано виступив з ініціативою, яка розсварила опонентів президента Лукашенка. І більше про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі», яка вийде на цій же хвилі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». На поверхню виходять неприємні для російської влади подробиці про те, як у Росії проводили останній масовий мітинг на підтримку прем'єра і кандидата на президента Володимира Путіна. Стало відомо, що на мітинг 4 лютого в Москві чимало людей прийшли під тиском чи ж за гроші, котрих багато з них так і не отримали. Натомість організатори цього мітингу з партії «Єдина Росія» називають провокацією подібні закиди. Однак Радіо Свобода знайшло чимало людей, які доводять правдивість цієї історії. Тему продовжить Василь Зілгалов.
За даними управління Міністерства внутрішніх справ Москви, 4 лютого у мітингу на Поклінній горі на підтримку кандидата в президенти Росії Володимира Путіна взяло участь біля 140 тисяч осіб. 7 лютого до редакції Радіо Свобода зателефонувала людина, котра брала участь в організації акторів для масових сцен і повідомила, що згідно із замовленням від партії «Єдина Росія», його люди приїхали на мітинг на Поклінній горі. За це їм обіцяли заплатити по 500 рублів, однак своїх грошей вони не отримали. Під час зустрічі з журналістами Сергій Морозов, котрий назвав себе бригадиром акторів з масових сцен, розповів детальніше про участь у мітингу на підтримку кандидата в президенти від влади.
2
лютого я отримав замовлення на проведення мітингу від Жені, який працює в «Єдиній Росії». Мені необхідно було зібрати 250 людей. Учасникам дали орієнтир – оплата 500 рублів кожному. Після завершення мітингу гроші отримали лише 85 людей. 160 залишили без оплати. Якщо мітинг обіцяли проплатити, але цього не зробили. Це вже недолік у роботі «Єдиної Росії». Дуже багато посередників. Вже постфактум я довідався, що вартість мітингу була 1500 на одного учасника, але моїм людям заплатили по 500 рублів. Вірогідно, керівництво «Єдиної Росії» недобросовісно ставиться до своїх виборців.
Збирателів.
За словами Сергія Морозова, зв'язатися з замовником від «Єдиної Росії» йому більше не вдалося. Партія свою причетність заперечує, а документальних підтверджень замовлення у Сергія Морозова немає.
Послові були усного договору.
Все було на словах. Ніякого письмового договору, звичайно, не було. Ми звернулися до прокуратури Москви, але нам відмовилися допомогти, бо письмових доказів немає. У «Єдиній Росії» заперечили інформацію про те, що партія збирала людей на мітинг на Поклонній горі. Ось що заявила радіо «Свобода» керівник прес-служби московського відділення партії «Єдина Росія» Наталія Бурцева.
Все це провокації. Ні партія, ні будь-які структури від неї не укладали угод, ні усних, ні письмових. І ніхто не змушував нікого приходити. Єдине, ми знали, що буде мітинг, тому запросили всіх бажаючих. Вони й прийшли. Все інше – плітки і вигадки.
Це просто слухи, домисли.
Тим часом громадська палата Росії, що забезпечує взаємодію російських громадян з органами влади, підвела підсумки роботи телефонів довіри для викладачів. Виявилося, що надійшло біля 2000 скарг від вчителів на те, що їх примушували брати участь у мітингу 4 лютого на Поклінній горі. Надійшли звернення із інших бюджетних організацій. Це підтвердила Радіо Свобода і працівниця компанії Мосенерго, що на мітинг на Поклінну гору йшла за розпорядженням адміністрації. Подібний досвід мала і директор дитячо-юнацького центру «Каравела» Олена Травіна. Вона повідомила 1 лютого «Нову газету», що вчителів Зеленограда відправляють на мітинг на Поклінну гору за рознарядкою. Наступного дня їй запропонували звільнитися і вигнали з роботи. Потім, після втручання уповноваженого з прав дитини у Москві, Травіній запропонували відновитися. Вона до сьогодні є в роздумах, що ж робити.
Про те, як в Росії проводять мітинги на підтримку влади, ви чули з репортажу Василя Зілгалова. Львівська обласна рада на найближчій сесії ухвалить звернення до центральної влади про неприпустимість передачі у власність однієї релігійної конфесії Почаївської та Києво-Печерської лавр і Свято-Богоявленського монастиря у Кременці. Про це Радіо Свобода повідомили депутати з фракції «Свобода» і «Фронт змін», які становлять більшість в обласній раді. З подібним закликом виступив сьогодні і патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет, який попереджає про серйозне погіршення міжконфесійних відносин. Тему продовжить Галина Терещук.
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет ставить в один ряд приватизацію українських святинь із бажанням Кремля отримати контроль над українською газотранспортною системою і боротьбою проти українського сиру. Філарет сьогодні оприлюднив листа до керівників держави, в якому попереджає, що депутати можуть спровокувати міжконфесійне протистояння. Торік вже було намагання групи депутатів просунути законопроект, який би дозволив передачу низки українських храмів одній релігійній громаді, а саме Українській православній церкві Московського патріархату. Але намірам політиків зашкодила позиція громадськості. Понад 100 тисяч підписів зібрали в областях під зверненням до центральної влади з вимогою відкликати антиукраїнський законопроект. Втім, схожий документ про зміни до законів про свободу совісті та релігійні організації і про охорону культурної спадщини кілька тижнів тому зареєстрували представники партії регіонів і компартії. Він передбачає виключення з переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, понад сотні об'єктів історико-культурного надбання держави, зокрема комплексів Києво-Печерської та Почаївської лавр і Кременецького жіночого монастиря. Ініціатор законопроекту, колишній голова Львівської облдержадміністрації регіонал Василь Горбаль, переконаний, що зміни до законів відновили би справедливість права релігійних громад на майно. Василь Горбаль каже, що де-факто три об'єкти вже перебувають в користуванні Московського патріархату.
Говорити про те, що з ними щось відбудеться, буде щось знищено, це наразі лукавство.
Але застереження лунають і під час громадського обговорення, яке триває в різних українських містах. Зокрема, учасники слухань у Тернополі надіслали листа до керівників України, в якому обурюється наступом на українське православ'я і намаганнями русифікації за допомогою так званої Московської церкви. Стурбовані і деякі львівські експерти. Науковець Інституту «Укрзахідпроект реставрація» Василь Слободян вважає.
Церква, яка має великі гроші, робить там, що хоче. По Чаївській лаврі розпочали будівництво величезного храму, який практично задавить стару лавру, яка є пам'яткою не тільки московського православ'я, але є й пам'яткою греко-католицизму.
Звернення до центральної влади з цього приводу збираються ухвалити депутати Львівської облради. Вони сподіваються, що інші місцеві органи влади продемонструють керівництво держави позицію громад. Тим часом голова відділу зовнішньоцерковних відносин Української православної церкви Московського патріархату отець Олександр Драбинко каже, що варто було б при передачі у власність святинь обумовити всі питання, які хвилюють сьогодні громадськість України.
Хотілося, щоб це мало нормальний європейський підхід і вшанувалися і поважалися цінності кожної людини.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні в Донецьку презентували двохтомне видання про Олексу Тихого – дисидент, правозахисник, мовознавець та вчитель, який загинув у радянському концтаборі, народився на Донеччині. Місцеві науковці почали збирати документи та спогади про нього ще в 90-ті. Але гроші на друк знайшлися лише тепер. На презентації була місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Повляєва.
Двохтомник про життя Олекси Тихого вийшов накладом у 2000 примірників. 58 тисяч гривень виділила держава, а саме Донецька облдержадміністрація. Одна з упорядників видання Марія Олійник пояснила, що в першому томі зібрані статті та заяви, листи Олекси Тихого, матеріали з його судових справ та документи про його діяльність з архівів. Другий том складається зі спогадів. Олекса Тихий народився на хуторі Їжівка біля Дружківки в Донецькій області у 1927 році. Був викладачем, мовознавцем, правозахисником та дисидентом, а також одним із засновників української Гельсінської групи. Він був автором сам видавних праць, одна з найвідоміших «Мова народу – народ». Виступав на захист української мови. Помер у тюремній лікарні в Пермі 1984 році. За словами упорядників книги про життя Олекси Тихого, попит на видання величезний. На саму ж презентацію прийшло близько 400 людей. Серед них як молодь, так і літні люди не лише з Донецька, а й з області. У залі Донецької філармонії відбувся святковий концерт, присвячений 85-й річниці з дня народження Олекси Тихого. Гостям показали експозицію документальних матеріалів про життєвий шлях і діяльність правозахисника. Зі сцени спогадами поділився Левко Лук'яненко, український громадський діяч, який перебував з Олексою Тихим в одному таборі.
Цей чоловік, якщо треба було йти на смерть, він готовий був йти на смерть. Якщо треба було для чогось, для загальної спільної справи йти на арест, він готовий був йти на арест. Я був страшенно радий і щасливий, що серед багатьох моїх знайомих мав земляка, восхідняка Олексу Тихого.
Син правозахисника Володимир Тихий привітав двотомне видання про батька, але нагадав і про деякі складнощі в Олексіїво-Дружківці на Донеччині, де жив та працював відомий правозахисник.
Не вдалося перейменувати вулицю Тухачевського на вулицю Тихого. Ну, депутати селищної ради проголосували проти. Їм Тухачевський, цей кривавий чоловік, виявляється чомусь ближче. Ну, скажімо, в декількох інших містах, в Івано-Франківську, Яремче, є вулиця Тихого.
Поскаржився він. Це не перші складнощі, які виникли з перейменуванням на Донеччині. Раніше студенти Донецького національного університету запропонували надати ВНЗ ім'я іншого дисидента та письменника Василя Стуса. Проте ініціатива провалилася. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
І на сам кінець таке оголошення. Радіо Свобода сьогодні відкрило на своєму сайті спеціальний проект, приурочений 75-й річниці розстрілу Соловецького етапу в урочищі Сандермох в Карелії. Ми розпочинаємо публікувати списки українських жертв Сандермоху. І просимо всіх небайдужих долучитися до цього проекту. Більше розповість Ірина Штогрін.
Протягом кількох днів, 27 жовтня та з 1 по 4 листопада, один капітан НКВС власноруч скарав на смерть 1111 людей. Лише у 1997 році активіст російського меморіалу Юрій Дмитрієв натрапив на розстрільні ями Соловецького етапу. Тоді першими про це в Україні повідомила саме українська редакція «Радіо Свобода». У Карелії лежать українські генії – Курбас, Куліш, Зеров, Підмогильний, Рудницький. Приблизно 200 репресованих в Україні та за її межами, яких ув'язнили на Соловках разом з 900 інших в'язнів острівної тюрми особливого призначення, пише у своїй статті для Радіо Свобода дослідник Сандермоху, публіцист Сергій Шевченко. Його статтею ми розпочинаємо наш спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу». Ідею започаткування проекту висловила у програмі «Ваша свобода» Оксана Забушко.
На нас чекає ювілей, про який я, до речі, ще жодного разу не чула от жодної згадки в медіях. А між тим, ювілей цей настільки трагічний і маркантний в усій українській історії ХХ століття, що в принципі, от як на мене, то він мав би бути справді загальнонаціональною подією.
Хочу наголосити на тому, що ми починаємо публікувати в алфавітному порядку списки розстріляних у Сандармосі уродженців або жителів України. Якщо ви знаєте щось про когось із них, якщо ви просто хочете висловити своє ставлення, заходьте до нас на сайт radiosvoboda.org, знаходьте в контактах мою електронну адресу, нагадую, я Ірина Штогрин, і надсилайте свої повідомлення з позначкою «Сандармох». Можете телефонувати за номером 490-84-39. Ми хочемо разом з вами віддати належне нашим землякам і усім жертвам Сандармоху.
Чекаємо на ваші відгуки і листи. Це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Залишайтесь разом з нами.